Pues venga, un poco de alegría que non ven mal para comenzar esta terceira semana, Sam, do mes de Xaneiro, oxe, para presentar tamén algunhas das novidades que xa nos prometía aquí o mércores pasado o noso compañero Marcos Pérez. Hola, moi boas, Marcos.
Hola, boas tardes.
Benvido de novo aquí a Radio Negreira para falarnos do Entroido, agora sí xa máis polo miúdo, non? Porque o último día ainda estamos co sorteo, non? Da cabalgata de Reis, ainda estábamos con resaca, non? De Nadal, pero agora sí, queda menos dun mes, porque o gran día será o sábado día 10, polo tanto, bueno, pois isto vai descontando días rapidamente.
Sí, a verdade, xa temos todo o que a organización para ese día pechada e hoxe pois ábrese o plazo para a inscripción e teño que dicir, xa temos comparsas inscritas.
Ah, sí? Sí. Carai, que rápido, non?
Foi algo instantáneo. Temos contacto guardado de comparsas e de grupos pequenos, individuais de outros anos. E tan pronto pois colgou a información, mandei un pequeno aviso de que se abrira a inscripción e xa recibimos algunha inscripción. O cal, pois, agradece que se vayan escribindo con tempo, pois, mellor que esperar o último día.
Sí, claro que sí, non? Bueno, de prazo ainda hai, non? Hai que decirlo, non? Ainda queda, pero, bueno, está ben que a xente vaya xa anotándose e, sobre todo, que vaya preparándose, non? Que eso sí que é necesario, porque sabemos que moitas destas agrupacións únicamente poden traballar xuntos, pois, a mellor a fin de semana, non? E que claro, pola semana pois hai que ir sacando tempo de onde se poda para ir levando a cabo todo ese arduo traballo de montase, non, de carrozas, de disfraces, de, en fin, un montón de cousas.
Sí, a verdad que, bueno, eu teño experiencia non só organizando, sino formando parte de outras comparsas e incluso pois con comparsa propia que tivemos durante varios anos e, como ti ben dís, é moito traballo que hai detrás e cando o Entroido cae tan cedo como este ano, pois sempre se complica máis. Normalmente deixabas pasar as datas do Nadal e aí te puñes con elo e hai anos que o Entroido cae ben avanzado marzo, co cal te dá moito máis marxen. Mas sei que os grupos, teño información dos grupos locais que están a organizar e sei que están a tope xa, buscando pos tempo de donde non o hai, e con todos os preparativos, e contemos que chegada a data do 10 de febreiro, pois todo este listo, o día nos acompañe, como, por exemplo, o ano pasado, que tivemos unha tarde estupendísima, e teñamos pois un Entroido, como é habitual aquí en Negreira, de máxima asistencia, participación, tanto de comparsas carrozas como de público.
Bueno, eso se por aí xa co regulamento, non? Do que o propio desfile concurso do Entroido, que este ano presenta alguna que outra novidade importante que nos vas a comentar, Marcos, sobre todo no tema da premiación, non? Porque digamos que se modifican algúns premios, uns desaparecen, outros aparecen novos, contanos.
Sí, bueno, douse varias voltas ao tema dos premios, e decidiuse facer unha pequena variación este ano. Non quere dicir que sea definitiva, nin que non poda surdir cambios, pero vamos a probar. E a principal novidade, mantense os premios tanto en comparsas como en carrozas, de 1.000 euros ao primeiro, 500 euros ao segundo, 200 para o terceiro clasificado e 100 euros para o cuarto clasificado. Aquí, en estas categorías, desaparecen os dous accesit por categoría que había, de 60 euros, tanto en comparsa como en carrozas. Mantéñense tamén os premios individuais para esas, 100 euros ao primeiro, 80 euros ao segundo, 50 euros ao terceiro, e os dos grupos pequenos, que son aqueles que están entre 2 e 14 membros, de 200 euros ao primeiro, 150 ao segundo e 100 ao terceiro. Co que se quita dos accesis de premios de carrozas e comparsas e añadindo ya algo máis, pois é a novedade principal, créase un premio especial que se chama Recoñecemento de Grupos Locais, que non vai ser acumulativo, é dicir, se algún dos grupos locais leva un premio na categoría superior de carrozas ou de comparsas ou de grupos pequenos de maior cuantía, pois non podría obter estes, e que constaría de un primer premio de 200 euros, un segundo de 150 e un terceiro de 100. Tentamos con isto pois, promocionar, lóxicamente, pois, a todas aquelas comparsas, xasoas ou con carroza e grupos pequenos, aquí non otarían os individuais paresas de Negreira, porque para participar nesta categoría, levar un premio desta categoría de recoñecemento, pois a única condición é que a metade máis un dos membros sexan de Negreira, sexan daqui do povo, e promocionar pois todas aqueles asociacións e grupos que lles gusta o entroido e que participan, ao mellor, un pouco por ver como é ou por pasalo ben, pero que quizás si levan un destes premios, como lle pasou ao longo de toda a historia do Entroido Negreira, a nos mesmos nos pasou, nos participamos, levamos un premio e eso pois fixo que nos animáramos ao ano seguinte a invertir un pouco máis e ir cada vez un pouquinho a máis e mellorar e facer unha comparsa pois de nivel como moitas que hai en Negreira.
Vou preguntar eu, non? Por exemplo, unha agrupación de Negreira, non? Gaña o terceiro premio en carrazas ou comparsas, que é de 200 euros. E tamén o ten o primeiro, por exemplo, en grupos locais, que tamén é de 200 euros, contabilizaría o primeiro, que sería o xeral, digamos.
Sí, ainda que aí non está especificado todo o dedillo, lóxicamente, si o premio é de igual cuantía, como ti ben dís, un primeiro de recoñecemento local ou un terceiro de comparsa xeral, pois daríamos o terceiro de comparsa xeral porque é un premio de máis, é dicir, é do total.
É do total, non?
A cantidade igual, pois levaría o premio que tuvera máis recoñecemento, que neste caso é o premio de xeral, e quedaría xa descartado para...
E en distintas, digamos, categorías poderían levar, por exemplo, un en carrozas e un en recoñecemento de grupos?
Non, queda igual descartado. O tema é,
non no hai momento, posibilidad de acumular.
Non se acumulan, non se suman premios. Si un leva un premio de máis cuantía, queda invalidado este. E a igual cuantía, pois, donde se consideramos que é na xeral, que ten, pois, digamos, máis nome, sae nas publicacións, sale en todos lados, pois recoñecerías ese e invalidaríamos, ¿no?, no seguinte. É dicir, unha comparsa de Negreira si podrías levar doble premio en comparsa e en carroza.
Estes non son eliminatorios, vida,
como foi sempre,
pero non en
recoñecemento. Esta modalidade pois, é un premio único para precisamente pois fomentar e premiar aquelas, digamos, que habitualmente, pois, ao mellor non levan tanto premio ou non poden acceder a eles, entonces fomentar pois que non sexa todo gasto, que podan acceder a isto. Digamos que isto sustituye un pouco que fai xa moitos anos, pois eran aquelas especies de subvención que se daban ás comparsas e carrozas locais para que fixeran entroido. As boas e as grandes e as que levan un certo tempo, pois suelen levar premios na xeral, porque Negreira, pois, o nivel suele ser alto, e aquelas máis novas, xa sexa porque nunca participaron, porque levan pouco tempo, porque pois son incluso de xente nova, que é o que un pouco tamén queremos fomentar, a xente nova que se anime e que empece pouco a pouco a participar e a formar grupos, que o van a pasar de maravilla e pouco a pouco van a ir mellorando e poden levar premios, pois accedan a estos premios.
Alguna modificación máis, algún cambio máis, Marcos, polo que vemos?
En principio, despois sería similar, como ti ben dís, o prazo queda aberto hasta o xoves anterior ao desfile, o xoves 8, ás 2 da tarde. Hai que decir que detrás da preparación, pois hai un dorsais para cada un dos participantes, hai unha serie de documentos que se entrega ao xurao e ao presentador do evento e demás. Entonces temos que pechar o xoves ás 2, por iso insisto en que non esperen a ese último día. Houve un cambio, normalmente nas bases se decía que era por orden de inscripción a orden no desfile, isto pois descartouse. Realmente quen pon orden no desfile pois é a organización, neste caso, pois eu, como organizador, pois vou repartindo a orden de saída como mellor considero. Conocemos a maioría dos grupos que participan, se veñen grupos novos, xa sexa por volumen de participantes, porque vayan con unha carroza ou demás, pois os vamos repartindo o mellor posible para que unos interfiran en outros. E despois, pois, siga habendo, pois, subvencións aos, aos grupos de fora. Se veñen en autobús e son un mínimo de 50 participantes, pois teñen unha subvención de un con 20 euros por quilómetro percorrido, sempre que presenten unha relación de participantes e con tempo antes da, da comparsa. O propio día do desfile, pois, quedarase ás 4 no, no campo da feira. Faremos o desfile habitual, o percorrido habitual, rematando diante do concello, donde podrán ter acceso a unha pequena representación o baile, sempre cun tempo limitado e dependendo da, dos grupos participantes, pero como un máximo de 5 minutos. E o remate, pois o xurado deliberará e, mentras tanto, pois na praza do concello nos acompañará o grupo Unión e Fuerza, que amenizará, pois, tanto os premios como o posterior. Durante o percorrido estaremos acompañados da charanga Tirallo do Aire, sabellos coñecidos do Entroido e daqui de Negreira, que irán amenizando o percorrido. E polo demais, creo que nada máis salientable, neste caso, pois, todo similar a outros anos.
Bueno, e a confirmación de que no segundo día tamén do Entroido de Negreira, que será o luns 12, con esa tradicional gran festa infantil, vai se levar a cabo tamén donde se están levando a cabo os últimos eventos, non? Tamén, tanto, sobre todo, non? Para a rapazada, pero tamén como foron, pois, o mercado de Nadal, non? O día do, do neno, a carreira do turrón, a cabalgata de Reis, que o pabellón do Coliseo do Coto, porque, bueno, pois o único, digamos, espazo suficientemente grande para acoller, non, este tipo de celebracións cuberto aquí no centro da vila, fuxindo un pouco tamén da, da carpa, non, da Praza do Concello, que é onde se facía outros anos, pero digamos que non ofrece os mesmos servizos nen comodidades, non, que este pabellón.
Ben, temos que decir que, bueno, a carpa na Praza do Concello tense feito varias veces, pero en caso de choiva ou de mal tempo, pois o espacio limítase moito, e a verdade é que gracias á colaboración co, co a dirección do CEIPO Coto, pois pedironse os pertinentes permisos para poder utilizalo, como ti ben dis, como nas últimas actividades que se levaron a cabo ali. O pabellón do, do CEIPO Coto, pois, é un pabellón cuberto que nos ofrece todas as garantías, moito máis espacio do que sería a carpa. En caso de que o tempo non acompañe, pois o espacio é moito mellor, para, por exemplo, para esta actividade, onde vai haber varios hinchables, vai haber talleres para os nenos. Vamos estar acompañados dun DJ que vai a facer distintos xogos e actividades de baile, vai haber sorteos. Dispomos además de baños ali públicos para que usen todos os nenos que acuden a él, e como ti ben dís, pues desde principios de decembro do ano pasado, que se fixo o mercado de Nadal, pues todas as actividades que se levaron a cabo ali foron un éxito, e creo que mentras poidamos facer uso del, pois, e sempre que teñamos problemas, pois, co tempo, estamos en pleno inverno e vemos que o tempo este ano, pois, é un inverno máis parecido aos de antigos, con frío e con choiva, pois, optamos por esta ubicación, que además, pois, non é a Praza do Concello, non é tan céntrica, pero funciona de maravilla.
Funciona de maravilla aí,
e os pais...
Bueno, hai que decir unha cosa importante, que non hai concurso, como xa sucedeu nos últimos anos, non? Este día da, sí, da festa infantil non desaparece o concurso, que xa non se levaba a cabo tampouco nos últimos anos, que era outra das novidades, e polo tanto si haberá sorteos entre todos os nenos e nenas que vayan disfrazados.
Sí, destacar que, bueno, durante varias edicións houve o concurso e funcionou bastante ben, pero pouco a pouco, pois, cada vez eran menos os que realmente viñan a concursar, e había unha demanda forte de máis actividade lúdica, digamos, e entonces, pois, si é moi, moi importante, pois, acudir disfrazaos. Teremos un agasallo a modo de chuches para todos os nenos que acudan. Hai que decir que é totalmente gratuito o poder acudir a gran festa de Entroido de infantil, e podrán acceder a todos os hinchados de maneira gratuita. Pero para poder participar nos distintos concursos, digamos, sorteos de material, de deportes e de outra índole, pois é, digamos, condición indispensable estar disfrazado. Unha vez estás disfrazado, pois lle daremos a cada un dos nenos ou nenas un número, que será o que ao final das actividades, pois casi tirando cara ao final, pois se faga un sorteo ali entre todos os asistentes e se podan, pois, además de pasar unha tarde divertida, con baile e con hinchables e demás, pois levar un regaliño para casa.
Moi ben, algo máis sobre o Entroido, Marcos?
Pois decir que no Entroido, pois penso que está casi todo dito. Se houver algunha novidade, que sempre pode de aquí a lá a ver, pois se o iremos dicindo. Esperar que para esa data pois teñamos un fin de semana fantástico e, como sempre, pois o Entroido de Negreira, que é un dos primeiros, o primer sábado xa, un dos, na zona é dos que dá o pistoletazo de saída, pois este abarrotado tanto en participación como en público. E quería engadir, eso sí, non ten nada que ver co Entroido, pero que veño ahora mismo, que non quería decir que hoxe non vai haber escolas de patinase. Houve un cambio drástico na temperatura e o pabellón do instituto pois está
condensación.
Con condensación está inutilizado. Isto afecta directamente pois ali as escolas de patinase e os eluns supoño que as de rítmica pois non terán problema porque poden utilizar as instalacións do xinaxio de arriba que de de tarima e aí non suele haber problema.
En un solo de tarima non hai tanto.
E supoño que farán aí polo menos os primeiros turnos, pero no que no patinase vou a mandar aviso agora tamén a todos, pero está a pista con unha condensación increíble e vai ser imposible pois utilizalo e creo, porque non me acerguei, que o de Pedramamoa estará igual ou peor, porque normalmente
iba a decir,
as
peor
condicións
ainda,
en Pedramamoa suelen ser ainda moito peores que no
moito instituto,
donde,
que no instituto.
Donde pasan en contadas ocasións.
Además, a superficie é moito máis esbaradiza.
Sí, isto sucede cando hai humedade no ambiente e o cambio da temperatura é grande. Estábamos a 3-4 graus, o se fai 15. Eu xa desconfiaba, acerqueime ao instituto e o pabellón pois está impracticable.
Sí,
penso que o de Pedramamoa vai a ser exactamente igual.
Lleva a decir yo, ¿no? De Pedra Mamá, igual. 15 grados esta hora con esta humidade relativa no ambiente que muy alta, no sé exactamente canto, pero bueno, elevadísima, es muy complicado, ¿no? Poder llevar a cabo este tipo de actividades porque se crea ese efecto de condensación, ¿no? Humidade no ambiente y fai que a pista esté muy esbaradiza para a práctica de calquera deporte, esa patinase, esa fútbol,
sí, no,
baloncesto,
bueno,
todo.
Tal como están as pistas, patinase de maravilla, pero sin patins.
Sin patín.
A verdade é que é un peligro no momento que hai veces que o cambio é menos drástico, ou se foi moi grande e se o desconfiaba. Hai veces que incluso temos iniciado algunha das actividades e pouco a pouco vai saindo esa humedade da superficie, hai que suspender ao mellor cando se leva un turno feito ou dous. Pero hoxe, a verdad que a pista no instituto non están utilizando para súas gimnasias, teñen todo aberto, pero cando se producen estes efectos de condensación, pois é moi complicado e o único que queda é que cambie o tempo, que veña algo de tempo seco, que a pista se poda secar como é debido e mellore para que a pista volva a estar utilizada, porque xa che digo, no instituto, por exemplo, a pista do instituto, pois a min con esta creo que é a terceira vez que temos condensación, e levamos varios anos dando ali patinase, pasa poucas veces, pero se está moi moi mala pista.
Pasa poucas veces, non?
E arriba en Pedramamoa,
ao contrario que
sí,
en Pedramamoa,
está que... é unha zona moito máis húmeda, está máis nunha ribera, hai digamos máis humedade xa na zoa e a pista pois aféctalle moito máis o cambio da temperatura e hoxe pois considero que vai estar moito peor aínda que a cada aquí do instituto e que tampouco se vai poder utilizar.
Último dato de humidade relativa no ambiente, 92%. Ainda máis do que má ou menos preví eu, dun 86, unha cosa así, pois 92%, último dato que ofrece Meteo Galicia a través da súa estación en Fontecada, este é o dato, 92% de humidade, moitísima, está a un nivel moi elevado e con este nivel pues, é imposible, non, algunhas actividades como estas deportivas naqueles lugares onde se produce Pois esta condensación que soe pasar moitas veces, que xa temos comentado no caso do pabellón de Pedramama, pero que hoxe tamén afecta o pabellón do Instituto Xulia Magariños, polo tanto, esta tarde suspendidas as clases de patinaxe.
Sí, as de patinaxe xa estou avisando. En rímica sei que hai algunhas dos turnos que baixan abaixo, a partir das 7 creo que baixan ao pabellón. E supoño que adaptarán as clases pois a tarima, que é distinto porque é outro tipo de solo e non lle afecta tanto, pero bueno, tal como está o ambiente, pois o que é o pabellón de Pedramamo, esperemos que mellore, porque isto afecta hoxe e seguramente a próximos días, mentre non haxa un cambio, pero non só aquí en Negreira, sino que é algo que en Galicia pasa habitualmente en moitos concellos e únicamente que teñas pista, pois, por exemplo, as actividades que se fan pois no cole, que incluso pese a ser cemento polido, pois poden se ver afectadas tamén, posto que é unha pista que de cemento, pero que non é tan pulido como outras, e por exemplo, se hai predeporte, pois habrá que ver como está a pista para poder levarla a cabo tamén.
Moi ben, grazas pola información, Marcos. Nada, seguiremos falando do entroido día a día aquí tamén, lembrando a todas as persoas que, bueno, xa a partir de hoxe tamén na web do concello vai estar disponible toda a información relativa, bueno, pois ao programa de actividades, premios e tamén o que son as normas, non, do desfile concurso do entroido do sábado 10 de febreiro aquí en Negreira.